України, Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Верховна Рада схвалила зміни до Конституції з приводу дати виборів. Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру. До України повернулися перші евакуйовані з Єгипту. А в самому Єгипті президента Мубарака закликають залишити посаду до п'ятниці. Такі головні теми сьогоднішніх новин. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, закріпивши окремою нормою проведення чергових виборів парламенту в останню неділю жовтня 2012 року, а президента – в останню неділю березня 2015 року. За ухвалення законопроекту проголосували загалом 310 депутатів за мінімально необхідних 300. Після цього голосування зі складу фракції «БЮТ Батьківщина» виключили 7 депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції, повідомив член фракції Євген Суслов. А заступник лідера цієї ж фракції «БЮТ Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що парламент при голосуванні за зміни до Конституції порушив положення нині чинного основного закону. За словами Соболєва, щонайменше 25 осіб, картки яких були використані в голосуванні за внесення змін до Конституції, були насправді відсутні в сесійній залі. До інших подій. Голову Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру. Як повідомив сьогодні Радіо Свобода, президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров, заявку з цього приводу до Нобелівського комітету подали 17 професорів із України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини і США, а також троє чинних парламентарів. Це депутати з України Борис Тарасюк, із Канади і один депутат Європарламенту. До України рейсом міжнародних авіаліній України повернулися перші евакуйовані з Єгипту. Це українські дипломати чи їхні родини із Єгипту, а також працівники «Нафтогазу України» та ще деяких українських компаній. Раніше сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров повідомив.
Станом на сьогодні поки що до посольства не звертаються туристи, які б хотіли достроково повернутися в Україну. Зараз спостерігається певний відтік бажаючих відвідати цю країну в рамках туристичної подорожі. В Єгипті зараз, за нашими підрахунками, від 6,5-7 тисяч туристів перебувають, переважно в Кургаді, Шарм-ель-Шейху. Ситуація там більш-менш спокійна. Ті громадяни, які відпочивають на курортах Єгипту, в плановому порядку будуть повертатися в Україну.
За словами Дикусарова, до Єгипту відбули двоє працівників консульського департаменту МЗС, які вільно володіють арабською мовою і будуть надавати максимальне сприяння українським громадянам на місці.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тим часом у самому Єгипті сьогодні відбуваються наймасовіші протести проти влади президента Хосні Мубарака. У центрі Каїра зібралося, за деякими підрахунками, до 2 мільйонів людей. Мітингувальники підвісили до світлофорів опудала, які символізують Мубарака, на їхніх грудях напис «Ми хочемо, щоб кровожерливий президент постав перед судом». Також сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці в інших містах Єгипту – Олександрії, Суеці, Мансурі, Луксорі, Ас'юті. Опозиційний лідер, лауреат Нобелівської премії миру Мохамед Ель-Барадей закликав Мубарака залишити країну до п'ятниці, щоб уникнути кровопролиття. В інтерв'ю загальноарабському телеканалові «Аль-Арабія» він заявив. Найперша вимога єгипетського народу, що президент Мубарак має піти, щоб народ зміг зробити новий початок і започаткував новий Єгипет, заснований на безпеці, свободі і демократії. Водночас інтерв'ю іншому телеканалові «Аль-Хурра» Ель-Барадей наголосив, що хоче безпечного виїзду з Єгипту для Мубарака. Комітет опозиційних лідерів Єгипту, куди входить Ель-Барадей, заявив сьогодні, що не вестиме переговорів із владою, доки Мубарак не піде геть. А в Туреччині прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган закликав президента Єгипту Хосні Мубарака виконати вимоги народу.
Халкин гайкришина сон дереже...
Прислухайтеся до того, що кричать люди. Це надзвичайно гуманні вимоги. Без вагань задовольніть прагнення людей до змін. Заявив прем'єр-міністр Туреччини. Це були новини, шановні слухачі. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Доброго дня. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. І сьогодні ми говоримо про концепцію літературної освіти, яку ось буквально цими днями затвердило Міністерство освіти України. І сьогодні ми запросили до студії Миколу Сулиму, одного із розробників цього документу, доктора філологічних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, завідувача відділу давньої української літератури. Вітаємо вас. Також у нас у студії Наталя Коржова, головний редактор газети «Українська мова та література». Доброго дня.
Доброго дня.
І сподіваємося, що уже з нами на телефонному зв'язку професор Києво-Могилянської академії Володимир Панченко. Ви є?
Так, я на зв'язку, слухаю вас і готовий включитися в розмову. Вітаю всіх.
Дякуємо. 490-29-05 – це якщо ви хочете долучитися до нашої розмови або поставити свої запитання тим, хто з нами сьогодні готовий ділитися своїми думками. А я лише коротко скажу, що ось те, що Міністерство освіти затвердило цей документ наказом від 26 січня цього року, викликало таке збурення певне у суспільстві, тому що людям, які зацікавлені або небайдужі до того, як викладається українська література і взагалі література у школі, і якраз було цікаво зрозуміти, що ж насправді приховується, або, можливо, там і нічого немає, за тими тезами, які викладені у цьому документі. Зокрема, йдеться про те, що ця концепція спрямована на необхідність збереження національної ідентичності. Така теза, яка, в принципі, мала би бути підтримана усіма. Але далі йдеться про те, що курси української мови і російської української літератури і російської літератури і світової літератури можуть бути інтегровані, якщо така потреба, звісно, виникне. І ось ці тези викликали таке побоювання у суспільстві, що, можливо, українська література у школах з російською мовою викладання якраз втратить ту кількість годин, яку би вона повинна була мати, або, можливо, буде інтегрована взагалі в якийсь загальний курс. Тому перше питання, пане Сулима, до вас. Скажіть, будь ласка, ці побоювання суспільства і громадськості, вони, на вашу думку, безпідставні?
Ну, судячи із того, що відбувається, можливо, вони не безпідставні, бо, як ми бачимо, будь-яке явище, будь-яка проблема, вона набуває тих чи інших таких форм, які стають такими несподіваними для суспільства, і тоді починається це от обговорення, як і зараз. Бо будь-яка проблема, яка потрапляє у певне середовище, вона може набути ну, просто якихось таких, може навіть потворних форм. І через це, бачачи, що відбувається зараз, ясно, що ці побоювання можуть викликати якусь таку певну підставу, на мою думку.
Тоді скажіть, будь ласка, от, наприклад, виписуючи оцю тезу, може не ви особисто її писали, що можливим також є інтеграція літературних курсів, і ці курси називаються «Українська література» та «Світова література». Хтось задумувався про те, що під цією тезою може йтися про те, що українська література буде втрачати свої позиції?
Ну, що стосується оцієї тези, яку ви тільки що назвали, я з повною відповідальністю не мушу заявити, що саме проти такої от поділу українська світова література я виступав проти. Мої аргументи зводилися до того, що поняття світова література – це поняття академічне. Воно передбачає компаративний підхід. Якщо ми згадаємо історію всемірної літератури, підготовлена в дев'ятитомну, підготовлену у Інституті світової літератури у Москві, то там світова література включає в себе і китайську, і українську, і російську, і вірменську, і будь-яку іншу літературу. Тобто, таким чином, українська література є складовою частиною світової літератури. Якщо ми візьмемо програму української літератури для 5-12 класу, яку підготував у нас Інститут літератури, то там вже на третій сторінці зазначається «Українська література в загальному світовому контексті є свідченням високої духовності та цивілізованої розвиненості українського народу, вона є невід'ємною складовою національної культури». Тобто, якщо ми я не думаю, що навіть у університетах, у педінститутах не можна вивчати світову літературу. Це академічне поняття. І, бо якщо ми будемо вивчати у школі світову літературу, то чому тоді не можемо вивчати літературу Нігерії? Там є лауреат Нобелівської премії Воле Шоїнка. Чого ми не будемо літературу Австралії вивчати і так далі? Якщо навіть взяти по лауреатам Нобелівської премії, це світова література, казахська, чого нема Алжаса Сулейменова і так далі.
Зараз ми запитаємо пані Наталю. От скажіть, будь ласка, ви побачили тут якісь небезпеки для української літератури?
Те, що зараз так багато привернули уваги до цієї концепції, я розумію, що все це неспроста. Мене дуже здивували громадські обговорення, які були 17 серпня, і що саме цікаве, автори не були на них запрошені. Все це робилось з великим поспіхом. Якщо казати відверто, я була на цих обговореннях. Вперше запропонували цю концепцію фактично 17 серпня. І маючи 20 сторінок тексту, дуже ґрунтовного, дуже змістовного, звичайно ж, не можна було обговорювати, фактично не знаючи предмету обговорення. І будь-яка концепція, я так розумію, передує змінам, реформам, а це перш за все має бути донесено до громадськості. Якщо зараз спитати пересічного вчителя, вам ніхто не зможе дати відповідь, які основні завдання концепції, нової концепції, чому зараз раптом виникла потреба цієї концепції. Мені здається, що це ще й досить політичне питання, що саме зараз це питання ми підняли.
Я зараз, пане Панченко, вас попрошу не вступити в нашу розмову, але перед цим просто процитую документ. Необхідність розробки єдиної концепції літературної освіти виникла у зв'язку з тим, що літературну освіту в школі забезпечують декілька різних предметів. І ще ця колізія виникла тому, що, як ми знаємо, у 2000 році постановою Кабінету міністрів був при узгодженні переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і структуру освіти 12-річної освіти, там російська література була інтегрована в курс зарубіжної літератури. Зараз ситуація змінилася, у нас 11-річка і російська література повернулася в той стан, який був до того документу. Пане Панченко, скажіть, будь ласка, ви знайомі ж з цією концепцією літературної освіти, так?
Безперечно.
І що? Як ви прокоментуєте цей документ?
Ну, я до нього ставлюся вкрай критично і вважаю його просто таким небезпечним для України. І я пояснюю свою позицію ось яким чином. Ну, передусім я згоден із співрозмовницею вашою в тому сенсі, що прийняття саме цього документу, воно має характер політичної кон'юнктури. Тобто, якщо запитати себе, а що сталося, для чого зараз, чому виникла необхідність зараз займатися новою мовною концепцією літературної освіти, моя відповідь така – політична кон'юнктура. Тобто, змінилася нова влада, і з'явився новий міністр, і під погляди політичні цього міністра підганяється відповідна концепція літературної освіти. Я це не випадково кажу, бо я добре знаю публіцистику Дмитра Табачника, і я просто бачу, що ця концепція є матрицею, є відбитком матриці тієї, яка ідеологічна, яка присутня в його публіцистиці. Тобто, завданням цієї мовної концепції, літературної освітньої концепції є змінити співвідношення. Ви подивіться, що пишеться в цій концепції про українську літературу. Вона трактується як якийсь носій етнографічних інформацій і не більше. Тут є просто безпардонне протиставлення літератури української як плебейської, як маргінальної літератури, літературі російській, яка, про яку написано, особлива роль належить російській літературі, як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії, з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальному людській системі духовно-культурних цінностей. Тобто не українське це вторинне, російське це вище, аристократичне, і це протиставлення є в цьому документі. Таким чином він спрямований на вивищення, штучне виділення російської літератури з контексту літературної освіти, і це проходить просто таки дуже виразною червоною ниткою в цьому документі. А крім того, як ви правильно на самому початку підмітили, ця концепція передбачає взагалі зникнення курсу шкільного українська література і розчинення його в інтегрованому курсі література. Бо далі, якщо реалізувати це положення, а воно вже є в цій концепції, вже нічого не треба придумати. Воно є. Тобто, якщо в 10-11 класі буде запроваджений інтегрований курс, то далі в програмі для української літератури можна залишити взагалі 3% часу, 3% часу, або 5, або 10. І цього ще ніхто не знає, скільки їх буде. Таким чином, це є просто такий, я б сказав, шовіністична мовна концепція, яка відбиває погляди політичні Дмитра Табачника, а якщо розглядати її в системному плані, то це є спосіб через гуманітарну освітню ланку приєднати Україну до руського міра. Табачник – це ідеолог руського міра. І ми маємо справу із такою шулерською концепцією, тому що я переконаний, що не всі розробники цієї концепції, вони добре знають текст цього документа. Я читав проєкт, і я думаю, що є розходження між проєктом документа, опублікованим, до речі, в журналах педагогічних, і тим, що зараз ми отримали як наказ міністра освіти, науки, молоді і спорту України. Тобто це абсолютно небезпечний документ, і я переконаний, що для реагування і в академічному середовищі, і в педагогічному середовищі це тільки початок.
Це була думка Володимира Панченка. Ми вам дякуємо за участь у нашій програмі. Я нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Ми обговорюємо концепцію літературної освіти, яку затвердило Міністерство освіти. І у нас у студії Наталя Коржова, головний редактор газети «Українська мова та література», і Микола Сулима, член-кореспондент Національної академії наук України і один із розробників цього документу. Пане Солома, скажіть, будь ласка, ось, зокрема, у цьому документі йдеться про те, що в курсі літератури особливої уваги заслуговують твори, які належать до Золотого фонду. Але ні слова не йдеться про те, хто насправді визначатиме, які твори, які автори входять до цього фонду.
Ну, я думаю, що цей фонд все-таки буде визначати, будуть визначати розробники програм шкільних. От, зокрема, в нашому інституті. От вже два сезони, два терміни витримала наша програма цей термін випробування, чи як би можна сказати. І наші співробітники Інституту літератури, давній сегмент забезпечував я, відділ української класичної літератури забезпечував літературу 19 століття, і відділ 20 століття, відповідно, забезпечував і цю літературу. І я думаю, що у нашому інституті вистачить фахівців, які можуть визначити оцей золотий фонд.
Бо ви розумієте, дехто вже каже, що це спосіб повернути радянську літературу?
Ну, я не думаю. Звичайно, є небезпека, що право вибороти право складати цю програму з української літератури для шкіл можуть будь-які групи. Чи що це тендер можуть виграти може будь-хто. Ось у цьому може бути небезпека. Що стосується того, що Інститут літератури здатний забезпечити повномасштабний цей золотий фонд, у цьому сумніватися не доводиться. От я хочу продовжити оцю думку Володимира Євгеновича про оцю тезу про велике значення російської літератури. Я розумію, що Ірина Павловна Зайцева, вона навчалася в аспірантурі, докторантурі у Росії, але вона могла б при цьому знати, що навіть прогресивні літературознавці російські, вони знають, що не можна говорити про тотальний вплив російської літератури. Якщо ми візьмемо Київську Русь і цю колиску братніх народів, то хто на кого в цій колисці впливав? Уже немає кілька століть впливу російської літератури. Коли ми візьмемо там впливали і візантійська література, і література південних слов'ян на українську, на російську, на білоруську. Якщо говорити, можна говорити так само про вплив на давню українську літературу, літературу античну, грецьку і латиномовну, греко-латиномовну, і літератур Західної Європи. Все це от що впливало на українську літературу. В 17-18 столітті, і це всі знають, що українська література впливала на російську. Вона формувала і поезію, і драматургію. Знаємо про заснування Слов'яно-греко-латинської академії і хто її засновував, хто забезпечував її кадром. Це українські випускники Києво-Могилянської академії. І тоді якраз впливали вони прямо, українська література впливала на російську. Якщо говорити про 19-20 століття, то тут можна говорити так і ні. І одне одних впливали, одні заперечували цей вплив і так далі.
Це звучить зараз, даруйте, будь ласка, знаєте, як певна частина наукової дискусії. А в тезі вже завізованої, ухваленої концепції написано, що російська література займає особливе місце.
Оця теза з'явилася. З'явилася, так би мовити, підпільно, бо нам спочатку цю програму, концепцію вивісили анонімну на сайті, потім вона з'явилася під нашими підписами, але я цієї концепції не візував, мого підпису там нема. І коли б мені давали на візу оцей от текст, який з'явився в журналах і затверджений на колегії, я проти цієї тези, і я б відмовився цю концепцію підписати. А тепер стоїть мій підпис, і я повинен виправдовуватися, що я брав участь у формуванні цієї концепції.
Цілком зрозуміла ситуація. Ми зараз продовжимо розмову, лише нагадаємо, що її можна подивитися і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Ваша «Свобода» продовжує свій ефір. Ми обговорюємо концепцію літературної освіти. Пані Наталя Коржова, головний редактор газети «Українська мова та література». Скажіть, будь ласка, от те, власне, що щойно сказав пан Сулема, те, що документ, який він розробляв, не містив певної тези, тепер вона з'явилася. Як ви думаєте, на це можуть реагувати вчителі? І взагалі вся спільнота педагогічна, якщо йдеться про основний предмет, а тут виникає така колізія?
Я перш за все хотіла б не погодитись з Миколою Матвійовичем у тому, що ми все віддаємо Інституту літератури. Я згодна. Звичайно, там працюють фахівці. Але дайте людям, які працюють, які несуть цю літературу в дитячі душі, також сказати своє слово. Чому ніде ніколи не йде громадське обговорення тих програм, які потім ми несемо нашим дітям? Зараз немає байдужих людей у школі, ви це знаєте. Особливо немає вчителів рідної мови байдужих. Система побудована так, що байдуже працювати не може. І, мабуть, школа – це зараз єдина сфера нашого життя, яка сьогодні міцна і стабільна система. Мабуть, не варто її розхитувати, оскільки це фундамент держави. Жодні стіни не втримаються на розхитаній системі освіти. Я згодна.
Ми з паном Сулемою такого наміру не маємо, це точно.
Ну, я можу вам відповісти, що от подивіться, програму підготували. А список авторів і вчителі-методисти Шабельнікова і Садівська. Ми не могли обминути вчителів і не порадитися з ними, і не подивитися цю програму.
З іншого боку, належне обговорення?
Те, що було на обговоренні 17 серпня, ви самі сказали, проєкт не зазнав ніяких змін. І коли говорили про слово «національний», його фактично в цій концепції немає. Що можна казати про українську літературу, якщо ми просто викреслили слово національне?
От подивіться, я приніс «Україну молоду» за 11 січня, і тут є стаття про те, як замінили Лікарчука Іриною Зайцевою. І от є така врізочка.
Мова йде про Центр незалежного оцінювання знань.
Так. І тут про Ірину Пальну говориться, що вона відповідала за дошкільне виховання, і вона викреслила пункт про організацію роботи з національним патріотичним вихованням в дошкільних закладах. Так. Ця людина, і вона тут у журналі «Українська мова, література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» коментує і розхвалює на всі заставки цю концепцію. Ця людина. Тепер подивіться, це ж не тільки Ірина Павлівна. От беремо останнє число журналу «Країна». Тут інтерв'ю з Григорієм Грабовичем. І тут у врізці про нього сказано, що до сучасного стану української освіти і науки ставиться негативно. Вважає, що українську літературу зі шкільних програм краще взагалі вилучити, бо зараз вона подається як сурогат патріотизму і через це викликає тільки опір. Уявляєте, з дитячих садків у національне патріотичне виховання тут пропонується зняти цю складову з історії української літератури, яка викладається в школі. Будь ласка, і от з якою реальністю ми стикаємося?
Головне питання, що робити. Щоправда, Ліна Костенко вчора дорікала усім нам, що ми запізно ставимо питання, що робити, що його треба було раніше ставити. Але от питання, що робити. От скажімо те, що концепція літературної освіти збільшує вивчення творів сучасних авторів на 30-40%. Це позитивно, як ви думаєте, пані Наталя?
Вчитель до цього не готовий. Оскільки та інформація, яку вчитель може отримати про авторів-сучасників, він вишукує і по зернах збирає. Це дуже добре, що ми будемо працювати над цим. І ми, як газета, перш за все, звичайно, як методичний центр для всіх вчителів країни, будемо допомагати вчителю йти на урок впевнено, володіючи потрібним методичним, фактичним матеріалом. Але мені здається, що треба дійсно знати класику, треба знати те, що сьогодні пишеться. Але чи треба так чітко розставляти відсотки? Мабуть, треба подати повний список і далі вже вибрати найґрунтовніше. І час покаже, оскільки все має бути апробованим. Але крім того, якщо я зараз вас на програмі, користуючись нагодою, я хочу закликати всіх учителів рідної мови створити асоціацію. Чи не дивує вас, що майже всі предметники мають свої асоціації? І лише немає асоціації вчителів рідної мови та літератури. Газета «Українська мова та література. Шкільний світ» готова стати гучномовцем цієї асоціації. Це дуже важливо. І щороку, вже вдруге, ми проводимо для вчителів літератури День вчителя літератури у Київському міському будинку вчителя. І буде цього року він проходити 29 березня. Будь ласка, вчителі, долучайтесь, тільки громадою можна щось зробити. Тільки, якщо ми об'єднаємось.
От я вже підсумовуючи нашу програму, хотіла би розставити певні крапки над певними «і». От скажімо, яка є нормальна ситуація з літературною освітою для нормальної демократичної країни? Країни, в якій є люди, які розмовляють різними мовами. От, я запитаю так. Скажіть, будь ласка, пане Сулима, от чи вважаєте ви, що українська мова, українська література повинна мати особливе пріоритетне становище у шкільному курсі усіх шкіл з різними формами навчання? Тобто і з українською мовою навчання, і з мовою навчання національних меншин.
Звичайно. Хто живе в Україні, повинен знати і мову, і літературу. Бо інакше, як ти тоді можеш орієнтуватися, живучи на цій землі? І ти повинен, ну, якщо не любить, то принаймні знати. І знати, щоб не виглядати аналфабетом. І, ну, як інакше?
Я тоді запитаю далі пані Коржову. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи означає те, що ми отут погодилися з паном Сулимою у тій тезі, що українська мова має мати і література пріоритетне становище, чи не означає це, що кількість годин для предмету українська література повинна бути визначена на державному рівні для усіх шкіл з усіма мовами викладання?
Мабуть, ні. Ваш кожна момент. Школа має варіювати ці години, оскільки ми даємо можливість всім вивчати рідну мову. В нас постійно, ви подивіться, проходять тижні грузинської культури, казахської культури, німецької культури. Але перш за все, ми маємо шанувати своє, рідне. Мені чомусь сьогодні дуже хотілося процитувати слова Олексія Сафенка: «Над усі багатства і припливи мод. Шануймо мову серцем і вустами. Народ без мови – це вже не народ. Без мови ми всі пси розладно стали».
Дякую. Ми дуже гарно завершили нашу розмову. Ваша свобода продовжить свій ефір вже завтра. На все добре і почуємось у цій же порі.